რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის იდეაზე. ჯერჯერობით ეს კანონპროექტი არ არის შესული პარლამენტში განხილვისთვის, წლის ბოლომდე იგეგმება ამის გაკეთება. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ სტუმრად ყავდა ამ კანონპროექტის, დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის პროექტის თანაავტორი ბექალი ლუაშვილი, რომელიც წარმოადგენდა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. ამ ინტერვიუს ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე და ჩვენს ფეისბუკის გვერდებზე. და დღეს უკვე ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომისტთან ერთად ამ საკითხზე. ირაკლი ყიფიანი იქნება ჩვენი სტუმარი, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბრით. გადაცემის დასაწყისში კი მინდა ერთ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო, რომელიც არ ეხება პენსიასა და ეკონომიკას. ეს არის პოლიტიკური საკითხი და ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს. საერთაშორისო ორგანიზაციებში და საერთაშორისო ფორმატებში ამ საკითხის განხილვა შეიძლება ბევრი სკეპტიკურად უყურებდეს, მაგრამ ასევე არც თუ მცირე ნაწილი საზოგადოებისა თვლის, რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ანგარი შევე, მაგალითად, რაზეც ახლა უნდა მოგითხროთ, ისევე როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე შემუშავებული სხვა დოკუმენტები საჭირო დროს იქნება გამოყენებული, ისე როგორც ეს უნდა იყოს გამოყენებული. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, გართულებული ვითარება და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის დესტრუქციული ქმედებები აღწერილი ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მე-16 კონსოლიდირებულ ანგარიში, რომელიც 8 ნოემბერს განიხილეს სტრასბურგში მინისტრთა კომიტეტის სხდომაზე. ლელა კუნჭულია სიუჟეტიდან მოისმენთ მეტს ამ განხილვის შესახებ.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ გაუარესებული მდგომარეობა, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, ბარიერების აღმართვა საოკუპაციო ხაზზე, ქართველების ეთნიკური ნიშნის დევნა და მათი კერძო საკუთრების განადგურება, მაგალითად სოფელ ერეთში. ეს და სხვა პრობლემური საკითხები, რაც მშვიდობიანი მოქალაქეების ყოველდღიურობას ამძიმებს, დეტალურად არის აღწერილი ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ტორბიორნ იაგლანდის კონსოლიდირებულ ანგარიში, რომელიც 2017 წლის მარტიდან სექტემბრამდე პერიოდს მოიცავს. 8 ნოემბერს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მოადგილეების დონეზე გამართულმა განხილვამ კმაყოფილი დატოვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი, რომელიც თავად გამოვიდა სიტყვით და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს მხარი დაუჭირა უკლებლივ ყველა დელეგაციამ, ძალიან მძაფრი კაფიო განცხადება გაკეთდა ევროკავშირის სახელით.
კერძოდ ამ განცხადებაში არის კაცრა დაგმობილი რუსეთის ფედერაციის როგორც ეფექტიანი კონტროლის განახორციელებული ძალის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონში განხორციელებული ქმედებები, რომელიც არღვევს ადგილობრივ მოსახლეობის უფლებებს. ამასთანავე მწუხარება გამოხატული იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად საერთაშორისო თანამეგობრობის მუდმივი ზეწოლისა, ადგილზე სიტუაცია კიდევ უფრო გაუარესებულია და ევროკავშირმა რუსეთის ფედერაციას მოუწოდა მოხსნას ნებისმიერ მიერ სახით დაბრკოლება, აკრძალვა ან შეზღუდვა, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრის ხაზების ხასრულ გადაადგილების თავისუფლებაზე, ადამიანის უკანონო დაკავებაზე და მათ შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის კონტექსტში არის განხორციელებული.
დავით ზალკალიანის თქმით, 8 ნოემბერს ვერც ერთი მხარდამჭერი ვერ მოიპოვა ევროსაბჭოში რუსეთის ელჩმა, რომელიც ხდომის მონაწილეებისთვის იმის დამტკიცებას ცდილობდა, რომ ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის საკითხები მოცემულ ფორმატში განსახილველი არ არის. მიუხედავად ამისა, პროცესი გაგრძელდება და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებულ ანგარიშებს, რომლებიც წელიწადში ორჯერ ქვეყნდება.
ეს არის იმის დადასტურება, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი სიტუაცია მუდმივად არის საერთაშორისო თანამეგობრობის და კერძოდ ევროპის საბჭოს დღის წესრიგში და ჩვენ ვართ საკმაოდ მკაფიოდ ევროპის საბჭოს რადარებზე. ჩვენ გვაქვს სრული გარანტია იმისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის საბჭოს არ აქვს წვდომა და მას არ უშვებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაინც გააგრძელოს კონსოლიდირებული ანგარიშის წარდგენა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების წინაშე.
Ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიშის განხილვის ფაქტსა და მის შინაარსს კმაყოფილებით შეხვდნენ თბილისშიც. სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღება გაამახვილა ფაქტის პრაქტიკულ მხარეზე.
აი ამ რეგულარული ანგარიშით გენერალური მდივანი ყურადღებას ამახვილებს და საერთაშორისო ამ შემთხვევაში ევროპული საბჭოს დღის წესრიგში პრიორიტეტულად განიხილავს საქართველოს საკითხს იმ ჩვენ მთავარ გამოწვევას, რაც გადაუჭრელი კონფლიქტი და მიმდინარე ოკუპაციაა და სწორედ ინფორმაციას აწვდის ჩვენ პარტნიორებს, მათ შორის ევროსაბჭოს მიღმასაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყარო იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. აქედან გამომდინარე სწორედ ძალიან ბევრი სხვა პოლიტიკური მიმართულება იგეგმება, იგივე ჩართულობის მიმართულებით რასაჭიროებები არსებობს.
მიუხედავად იმისა, რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ანგარიში არ წარმოადგენს პრესიერი შედეგების მომტან დოკუმენტს, ანალიტიკოსები მას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ იმ კუთხით, რომ საქართველოს საკითხმა აქტუალურობა არ დაკარგოს საერთაშორისო სარბიელზე. საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტმა ზაზა შენგელიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ტორბიორნ იაგლანდის მიერ კონსოლიდირებული ანგარიშების რეგულარულ გამოქვეყნებას სასარგებლო უწოდა.
ქართველი დიპლომატებისთვის ეს ძალიან ესეთი ინსტრუმენტად შეიძლება იქნას გამოყენებული, რადგანაც ეს არ არის კონფლიქტში ჩართული რომელიმე მხარის დასკვნა. ეს არის ასე ვთქვათ მესამე დამოუკიდებელი ორგანიზაციის დასკვნა, რომელიც თავისთავად არგუმენტად შეიძლება იყოს გამოყენებული როგორც დებატებში, კამათში, ისე ვთქვათ პროცედურულ საკითხებში, რომელიც შეიძლება იყოს განხილული.
შესაბამისად, ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ანგარიშები, ისევე როგორც სხვა მსგავსი დოკუმენტები საერთაშორისო სარბიელზე, საჭირო დროს აუცილებლად იქნება გამოყენებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ.
ლელა კონჭოლიას უსმენდით, თქვენ 8 ნოემბერს სტრასბურგში ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მე-16 კონსოლიდირებული ანგარიში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული გართულებული ვითარების შესახებ. ამ ანგარიშის თაობაზე მოგითხრობდათ ლელა კონჭოლია და მისი რესპონდენტები მოგითხრობდნენ. 10:07 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ახლა ჩვენს თემაზე. დღეს დილის საუბრებში დაგროვებითი საპენსიო სისტემის იდეაზე ვილაპარაკებთ. ცნობილია, რომ კანონ პროექტი აქვს მომზადებული მთავრობას. ამ კანონ პროექტის შესახებ ჩვენ ვილაპარაკეთ ცოტა ხნის წინ ჩვენს ეთერში ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელი, ამ კანონ პროექტის ერთ-ერთი ავტორი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც მოგვითხრობდა პრინციპებზე, მნიშვნელობაზე ამ სისტემის შემოღებისა. სხვა დროსაც წლების განმავლობაში უკვე საუბრობ ჩვენ ამ თემაზე, რამდენჯერაც წამოიჭრება ხო წამოიჭრებოდა ეს საკითხი. ერთ-ერთი თემა ისიც იყო, რომ სხვა ხელისუფლებების დროს თითქოს ხელისუფლებამ ვერ გაბედეს ამ რეფორმის დაწყება და რომ ეს დაგვიანებულია, რომ დაკარგული დრო ახლაც გაისმის ასეთი შეფასებები. ჩვენ დღეს გავაგრძელებთ საუბარს ეკონომისტთან ერთად. ირაკლი ყიფიანია ჩვენი სტუმარი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს შევახსენებ, არ სჭირდება შეხსენება, მაგრამ მაინც რომ თქვენ შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა, თქვენი მოსაზრებების გამოთქმა, თქვენი მოლოდინებისა, იმის თქმაც როგორ გაიგეთ ის ინფორმაცია, რასაც ისმენთ ყველა მედია საშუალებით, არამხოლოდ ჩვენით ბუნებრივია, რას ფიქრობთ ამაზე და კითხვები თუ გაქვთ რაიმე თუ ვერ გაიგეთ და არ არის ეს საკმაოდ რთელი კანონ პროექტია, რომლის გაცნობაც თქვენ შეგიძლიათ ეკონომიკის სამინისტროს ვებსაიტზე არის ეს ტექსტი. წლის ბოლომდე, როგორც გვითხრა მაშინ ჩვენმა სტუმარმა, აპირებენ პარლამენტში, უნდა სურთ, რომ პარლამენტში დაიწყოს ამის განხილვა. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი სტუმარი არის ოპონენტი ამ ყველაფრისა, თუმცა თავდაპირველად კითხავდით ზოგადად ხართ თუ არა წინააღმდეგი დაგროვებითი პენსიის სისტემისა? საქართველოს კონტექსტი რომ გამოვრიცხოთ, ჯერჯერ უბრალოდ იდეაზე მაინტერესებს.
აი როგორც საპენსიო რეფორმა, სადაც გარდა
რა ხარისხის ოპონენტი ხართ, ეს მაინტერესებს თავი.
კი, თუ ამ საპენსიო რეფორმა იქნება ისე გაკეთებული, რომ ადამიანი ექნება თავისუფალი ნება მასში ჩაერთოს და ამის განმახორციელებელი იქნება კერძო სექტორი, ანუ კერძო სექტორი შეთავაზოს ბაზარ სერვისს, როგორც ჭალებში თქვა ბანკებს აქ დაგროვებითი ანაბარი, ხო? თუ გაქვთ ახამედი ხარ დაგროვებით. ამ მიმართულებით პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს არის იმ სერვისებზე მოთხოვნის მიწოდება, მიწოდების გაჩენა, რაზეც მოთხოვნა არსებობს და დღეს სწორედ ამ რეფორმის ერთ-ერთი ხარვეზიც ის არის, რომ ისინი ამბობენ, რომ ეს უნდა იყოს იძულებითი, ხო? აქედან გამომდინარე, ნაწილისთვის იძულებითი. სწორედ იმ ნაწილისთვის იმიტომ აიძულებოთ, რომ იმ ადამიანებს ამ რეფორმაში მონაწილეობა მოაწლობის სრული თავად არ ექნებათ. შესაბამისად უკვე და მეორე რომ სახელმწიფო თვითონ იზრდება სახელმწიფოს მარეგულირებლის როლი თვითონ ამ კანონის განხორციელებას აჩენს დამატებით რისკებს. ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ რაღაც სამ თავარ ფუნდამენტურ პრინციპზე, რაზეც შეგვიძლია შემდეგ ვისაუბროთ. რამდენად ეს რეფორმა არის სამართლიანი, რამდენად ეს რეფორმა არის ეფექტური და რამდენად ეს რეფორმა არის ასე ვთქვათ ფისკალურად მდგრადი, ასე ვთქვათ მომავალში.
კი, აუცილებლად ჩვენ
ბევრი რისკების მატარებელია.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, სვენელისთვის უფრო ნათელი რომ იყოს სავალდებულოების ნაწილი. მოდით წავიკითხავ კანონ პროექტიდან. დაგროვებით საპენსიო სქემაში გაწევრიანება სავალდებულოა ყველა დასაქმებულისთვის ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლის ნაწილში. დასაქმებული კი ასეა განმარტებული ამ კანონ პროექტში. ეს არის პირი, რომელიც ანაზღაურებს, მაპატიეთ, ფიზიკური პირი, რომელიც ვალდებულებებს ასრულებს იმ ურთიერთობათა ფარგლებში, რომლებიც რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით ან და საქართველოს ან უცხო ქვეყნის შრომის კანონმდებლობით. ასევე ასრულებს ვალდებულებს, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, სამართალდამცავ თან გათანაბრებულ ორგანოებში მისამსახურთან, არის საწარმოს ან ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი. აი ესაა განმარტებული დასაქმებული ამ კანონ პროექტში. ნებაყოფლობითი კი არის ყველა თვითდასაქმებულისთვის. თვითდასაქმებულის შემოსავლის ნაწილში თვითდასაქმებული არის ვინ? ასევე ამ კანონ პროექტით ინდივიდუალური მეწარმე, ასევე ფიზიკური პირი, რომელიც ახორციელებს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მესამე პუნქტით გათვალისწინებულ საქმიანობას, არ მაქვს ეს კანონი წინ, ვერ ამოვიკითავ საქმიანობის იმ ნაწილში, რომელიც არ ექვემდებარება გადასახადის წყაროსთან დაკავებას. ეხლა რომ გითხრათ გულწრფელად, მე თვითონ არ მესმის.
კი, ან თვითდასაქმებული არის.
ცოდნა სჭირდება
ამას კიდევ. თვითდასაქმენ და თავთ ბუდი და ბოდი შეხდიმს ვენეს, ანუ დილის გამო ენა ცოტა მევმება შეიძლება.
ხო, მეც არ ამიშავს.
ან თვითდასაქმებული ქვეყანაში ყავს დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი. და ამ 1 მილიონი ადამიანი შეიძლება 3-4% იყოს ადამიანი, ან დისტრიბუცია რომ აიღო მათი შემოსავლები რეალურად არის საკმაოდ მაღალი. მაგრამ უმეტესობა დაუშვა თვითდასაქმებულად მიჩნეულია ადამიანი, რომელიც მუშაობს საკუთარ მიწაზე და გამოიმუშავებს რაღაცთან. თვითდასაქმებულად მიჩნეულია მაგალითად ბებო, რომელიც ყიდის ქუჩაში დაუშვა ზესუმზირას, იმიტომ რომ მათი ფაქტიურად ისეთი მცირე მეწარმეა, რომ მათი შემოსავლები ფაქტიურად არ იბეკრება. ქვეყნის ჩვენი ეკონომიკისთვის რატო არის დაუშვა ეს რეფორმა არაეფექტური, ან რატო არ გახორციელდება და რატო არ განავითარებს თუნდაც კაპიტალურ ბაზარს და შეიძლება შეგვიძლია ზოგადად ვისაუბროთ კაპიტალური ბაზრის არსზე. სწორედ იმიტომ, რომ დისტრიბუცია იმ ადამიანების, რომლის შემოსავლებზე ჩვენ საუბრობთ, არის საკმაოდ დაბალი და ქვეყანაში ყავს დაახლოებით 800,000-მდე რეალურად დასაქმებული ადამიანი. თუმცა მილიონი ადამიანი არის თვითდასაქმებული, რომლის შემოსავალიც კი შეიძლება იყოს დაახლოებით 300-400-ზე ნაკლები. შესაბამისად, გასი ტიპის დისტრიბუცია, რომელსაც ეკონომიკაში ფული არ არის, ეს არის პრობლემა, რატომაც ეს ადამიანები არ იწყებენ დაგროვებას. ანუ ის კი არ არის პრობლემა, რომ დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა არ არსებობს, რომ ჩვენ დავიწყოთ დაგროვება. ეს კი არ არის პრობლემა, არის ის, რომ ადამიანებს არ აქვს ფული. შესაბამისად, ფული არ არის ქვეყანაში. გაზრდილი არის ამ არსებული თანხის მოხმარება, იმიტომ რომ ის პირველადი საჭიროების დაკმაყოფილება მოხდეს. შესაბამისად, ეს არის სწორი ეკონომიკური აგენტის ქცევა მოცემულ მომენტში.
ანუ თქვენ საქართველოს ეკონომიკა სხვა დონეზე რომ იყოს უკვე, სხვა განვითარების სხვა დონეზე, უფრო მაღალ დონეზე გულისხმობ, პრინციპულად წინამდეგი ხართ სავალდებულოობისა?
სავალდებულოობის გასაც კი, პრინციპულად წინამდეგი ვარ და სახელმწიფოს ჩართულობის როლის პრინციპული წინამდეგი ვარ. და რატო? საერთაშორისო პრაქტიკებმა აჩვენა, მაგალითად უნგრეთის, მაგალითად პოლონეთის შემთხვევაში, რომელიც თავრობას დემოკრატიულობის ხარისხით, თანამედროვეობის ხარისხით გაცილებით უკეთ გამოიყურება ვიდრე ჩვენი ქვეყანა. ხო, თავისთავად ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, მაგრამ ვისურვებდი რომ ჩვენს დაუახლოვდეთ ევროპას. აჩვენა, რომ ამ ქვეყნებში ეს რეფორმა იყო წარუმატებელი. პოლონეთის შემთხვევაში დაგროვებული თანხის 50% მოხდა ნაციონალიზაცია. ანუ სახელმწიფომ გამოიყენა კონკრეტული ეკონომიკური კრიზისის დროს თავისი რაღაც საბიუჯეტო ხარჯები შესაძლოა. უნგრეთშიც მოხდა იგივე. მაგალითად, მე მაგ ახ ამოწერილი სია ის ქვეყნები, სადაც შეწყდა აღნიშნული დაწყებული საპენსიო დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის განხორციელება. ეს იყო უნგრეთი, ეს იყო პოლონეთი, ეს იყო სლოვაკეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, რუმინეთი. ამ ქვეყნებში სწორედ სახელმწიფოს როლი სადაც არის ჩართული, დავინახეთ, რომ ეს რეფორმა არის წარუმატებელი
შესაბამისად.
პოლონეთის შემთხვევაში, უნგრეთში მაგათაც ძალიან საწყის ეტაპზე მოხდა ამის შეწყვეტა. პოლონეთში, როდესაც მოხდა ამის შეწყვეტა, დაუშვათ 50% კომპენსაცია რაღაც ეტაპის შემდეგ, შემდეგ გასაჩივდა საკონსტიტუციო სასამართლოში. ეს პოლონაწელი აღარ ვიცი გონი დაუბრუნდეს, მაგრამ ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს დაუბრუნდეს თუ არ დაუბრუნდეს. ეს უკვე არის საკმაოდ დიდი რისკის გაუმჭვირვალოობის შეტანა ამ სისტემაში. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ყავს რეალურად აღვხსნათ რა ტიპის თავრობა ყავს ჩვენ და რა ტიპის პოლიტიკური მემკვიდრეობები ყავს. ჩვენ ყავს თავრობა და ხელისუფლება, რომლებიც შეცვლიდან შეცვლამდე ცვლიან ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკას, ხო? დაუშვათ, რომ ავიგოთ წინა ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკა იყო უფრო მემარჯვენე, ვიდრე დღეისათვის დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკა და კონსტიტუციიდან
95-მდე განცხადების დონეზე იყო თუ არ ცით
უფრო წინა ხელისუფლება. წინა ხელისუფლება მე კონკრეტული რეფორმების შემილია ჩამოგეთვალო, საიდანაც ვიტყვი, რომ არ ცით იყო მემარჯვენე, ან თუნდაც საგადასახადო ლიბერალი რეალიზაციას უნდა მაქსიმალური პრივატიზება, კერძო სექტორის როლის წამოწევა. ერთ ფაქტს მოვიყვანა, აი კონსტიტუციაში 95 მუხლი, რომელიც საუბრობდა გადასახადების 95 გადასახადების ზრდის გაუქმებას, ასე ვთქვათ, გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესი ყოფილიყო ჩვენ ქვეყანაში დაცული და სტაბილურობა შეეტანა ბიზნესს. ეს ფუნდამენტური მუხლიც კი გადაიხედა ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ და 12 წლის, ასე ვთქვათ, გარდამავალ ეტაპში ჩაიშვა. ანუ 12 წლის შემდეგ ქვეყანა შეუძლია გადასახადების და როდესაც აი ესეთ პრინციპულ საკითხებზე ხდება ყოველი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ფაქტიურად პოლიტიკის ეკონომიკური ვექტორების შეცვლა, ეს იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული რეფორმის დაწყების შემდეგ არ არის გამორიცხული, დავუშვათ 25 წელიწადში მოვიდა სხვა ტიპის თავრობა, რომელიც ამ რეფორმაზე გააუქმეს.
ეს არ არის ჩვენი, ხო, ჩვენი საუბრის თემა, მაგრამ ისევ მინდა მემარჯვენეობას რადგან შეეხეთ. წინა ხელისუფლებასთან მე მახსოვს მემარჯვენე ეკონომისტებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ბევრი პრეტენზია ჰქონდათ, მოდით ასე ვიტყვი, პრაქტიკის გამო, არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, სხვათა შორის. თავარი ერთ-ერთი სხვაჩვენს პრივატიზაცია ახსენეთ, ერთ-ერთი პრეტენზია ესეც იყო, რომ არასათანადოდ და არა ისეთი მასშტაბით განხორციელდა და მეორე საკითხი იყო ასევე საკუთრების დაცულობის ხარეს.
კი, მაშინ ამაზეც
ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ მემარჯვენეობა და ეს თავისუფლება და ასე თლად პრაქტიკაში და საქმეში ვერ იყო.
კი, ვარ დღეს თავი რადიო თავისუფლებაში. მაგრამ ხა თავისუფლებაში წინა ხელისუფლების ნამდვილად ქონდა პრობლემები. ანუ მოდი თქვა, შეიძლება იყო მემარჯვენე, კი, შეიძლება იყო მემარჯვენე, შეიძლება იყო მემარცხენე, მაგრამ იყო ამ მემარჯვენეში და აკეთებდა რაღაცას არასწორად, ან იყო მემარცხენე და აკეთებდა რაღაცას არასწორად. იყო მემარჯვენე ხელისუფლება და რაღაცებს აკეთებდა არასწორად.
სოციალურობას მანაც ვერაუარა გვერდი.
მოდი მაშინ ძალიან კონკრეტული ფაქტები თქვა. წინა ხელისუფლების თავარი, ასე ვთქვა, ხარვეზი იყო ძალიან მოკლედ მინდა თქვა, ისო სასამართლო კვლავ იყო ხელისუფლების, ასე ვთქვა, გავლენის ქვეშ და დამოუკიდებელ სასამართლო არ იყო, ადამიანის უფლება არ იყო დაცული. ფუნდამენტური უფლებები ფაქტიურად წინა ხელისუფლების დროს იყო უგონებელ ყოფილი. ხა რამდენად წინა ხელისუფლება იყო მემარჯვენე სოციალურ პოლიტიკაში? კი, წინა ხელისუფლება იყო მემარჯვენე სოციალურ პოლიტიკაში. 2006 წელს წინა ხელისუფლება გააკეთა სოციალური სააგენტო, სადაც იდენტიფიცირება მოახდინა ყველაზე ღარიბი მოსახლეობის და შემდეგ ჯანდაცვის რეფორმა 2007 წელს დააშენა სწორედ ყველაზე ღარიბი მოსახლეობის სიღარიბიდან ამოყვანაზე და 2012 წლამდე აკეთებდა ამ დაზგლეული ადამიანების მიზნობრივი სეგმენტის გაფართოებას. ანუ მათი სოციალური პოლიტიკა იყო მიზნობრივი თარგეტირებული კონკრეტული ჯგუფის სიღარიბიდან ამოყვანას. ახლა მეორე, ჯანდაცვის რეფორმაში თუნდაც სოციალური კუთხედან მემარჯვენეობის კუთხე რო წამოვწიოთ, სახელმწიფოს ჰქონდა მენეჯმენტი არჩეული, შემდეგ სახელმწიფო ყიდულობდა სადაზღვო პრემია სადაზღვო კომპანიებში მოსახლეობისთვის ამ ყველაზე ღარიბი ფენისთვის და შემდეგ სადაზღვო კომპანიები უწევდნენ მომსახურებას ადამიანს. დღევანდელმა ხელისუფლებამ დაუშვა, რომ ეს სოციალურად უფრო ორიენტირებულია. სადაზღვო კომპანიები გამოთიშა და პირდაპირ სახელმწიფო მუშაობს ჰოსპიტალებთან. გვაქვს გადახარჯვა ყოველ წელს, ახლა 2015 წელსაც რო ადგოთ, გვაქვს დაახლოებით 80 მილიონი ბიუჯეტის, დოლარის ბიუჯეტის გადახარჯვა. შესაბამისად, წინა ხელისუფლება რო თქვა, რომ ეკონომიკურადაც მემარჯვენე პრინციპების უფრო დამცველი იყო,
და ასე უფრო შეიძლება დაგეთახმოთ.
კი, უფრო ხო, ახლა რა, მე სიმართლე გითხრა, ახლა დიდი მუხატვე წინა ხელისუფლების არ გამოვდგები, უბრალოდ რაც ისტორიული თანრიგია.
უფროზე შემიძლია დაგეთახმოთ, მაგრამ ხო, უფრო თანმიმდევრული რაშიც არიან, მოდით მაინც ვიყო მეტნაკლებად თანმიმდევრული ხელისუფლებები. ეს არის სოციალურობა, ისიც იმ გაგებით, რაც ხელისუფლებას სჭირდება არჩევნებისკენ, როცა მიდის.
თქვენი განმარტება რა თანმიმდევრულობის მე გავიგოს.
სოციალური არის, უფრო ხოლმე დიდია ხარჯი სოციალური. ამაზე ამის ესეთ მკვეთრ შემცირებაზე დიდად არ ზრუნავენ. იქიდან გამომდინარე, რომ არჩევნებზე სურთ ისევ წარმატების მიღწევა. ამის თქმა მინდა, ქვეყანა არის ძალიან ეკონომიკურად
გარდა სოციალური დახმარებების ნაწილი კი გეთახვით რა მანკიერებაც იყო დაუშვა წინა ხელისუფლებაში, მცირე დიდი დახვეწა მოხდა აქ, მაგრამ პოლიტიკური ინსტრუმენტი მაინც დარჩა ხელისუფლებისთვის გეთახვით არჩევნების წინ და არჩევნების დამთავრებით შენი ისდება.
ხო, ამაზე ანუ რისი თქმა მინდა, რეფორმების იდეისთვის პოპულარობის გამწირველი ხელისუფლება მე არ მახსოვს
საქართველოს.
ხო, აი ამის თქმა მინდა და მგმადლობთ რომ მომითვლით რომ ჩამომეყალიბებინა მსმენელი კოსხაზე ბანდო ირაკლი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ კალათო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო ირაკლი.
გამარჯობა.
ბატონო ირაკლი, ეთყობა მოსახლეობას ჩვენ ფართო თუნ დააუხსნათ, რომ ხელისუფლება სპეკულირებს რა იმით, რომ ეს სისტემა მუშაობს ევროპის კარგ ქვეყნებში. უნდა უთხოთ, რომ ევროპის კარგ ქვეყნებში ხელისუფლება არ ფლანგავს სახელმწიფოს ბიუჯეტს პრემიებით და დანამატებით და არ აკურებამდე ჩაბლული კორუფციაში და არ მისდის იმას ამერიკის სახელმწიფოდან კორუფციის кейსი, რომ კორუფცია სახელმწიფოში უკვე გაშმაგებული. და პლუს ამას კიდე თავისთავად ხადია, ისინი არ გადიან ჯიპები. იქ არის სოციალური სამართლიანობა უმაღლეს დონეზე, მაგრამ ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს ამას აკეთებს და მოსახლეობისთვის უკვე სამწის განმავლობაში სიღარიბე გვეცლება სიღატაკეს, კარგა ივანიშვილის და ბერა ივანიშვილისა და მისი ხელისუფლებისა, სადაც მორჩილი პრემიები და დანამატები ისდება და სიმრა მას სიმრავლეს ზღვარი არ აქვს, ამიტომ არანაირი უფლება არ აქვს მოსახლეობას შემოთავაზოს ის პაკეტი, რამე თუ ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც არ აქვს ნდობა, მისი ნდობის პროცენტი არის 0 და ვიცით რომ ჩვენ არის ესენი არიან მოქალაქეთა კავშირის ოცნების თაღლითი შთამომავლები. იგივეს უკეთებენ ახლა მოსახლეობას, რაც შევარდნაძის დროს გაუკეთეს, მაშინ ერთმასაც წაართვეს. და როგორ გონიათ ახლა ჩვენ ამის გასაჩვილება არ შეგვიძლია, თუ ამას აკეთებს ხელისუფლება გინდათ დაიწყოს მრავალ ათასიანი ხელფასიანებიდან, რომლებსაც პრაქტიკულად 500-ის და 1000-ი ლარით არაფერ არ უგის გინდას 2000-ი, იმიტომ რომ როცა გავს 5000-ი, 10000-ი, 4000-ი ხელფასი, შეიძლება 500-ის გადაიხადოთ 1000-ი. ამას რატო გვაძალებენ სულ ყველა? ეს ხვალის ურანი, ურანი ლოკა ბოლშევიკური მოქმედების. აგვიხსენით, რატომ უნდა დაით მოგვაყიონ ეს თავზე? მათხონ დრობის ფაქტორი არ აქვს და მეუბნებიან 2030-მდე ვერ შეღარებს მოაყვეთ, ვერ შეღარაკეს, ვერ 2050-მდე და
ერთით
უფრო გაგიმწვავეთ ფაქტების ფიქრო.
დიდი მადლობა. გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბანო ირაკლი, გისმენთ და აქ შეგვიძლია შემოვიტანოს მანიფესტის თემაც. თქვენ პენსია მინდა რომ თქვათ ამაზეც, ხელფასების შემცირების, თანამდებობის პირების ხელფასების შემცირების ის იდეასაც ემხრობით, აი მსმენელს აქვს ასეთი.
კი, ანუ მსმენელმა მე მგონი აქცენტი უფრო მეტად გააკეთა არამიზნობრივ ხარჯებზე და დაუშვათ ნეპოტიზმზე და დანამატებზე და ეს რაღაცებზე. კი, რა თქმა უნდა, რაც არის არამიზნობრივი, რაც არის გაბერილი ბიუროკრატიული ხარჯები, ამის ოპტიმიზება უნდა მოხდეს, მაგრამ ამის ფორმულირება იმითი, რომ დაუშვათ უნდა მოხდეს ხელფასების შემცირება, შედარებით ეს არის ცარი ფორმულირება და რატო? ჩვენ თუ გვინდა ძლიერი, ასე ვთქვათ, მოხელეები ყავდეს სახელმწიფო სისტემაში, მათი ხელფასი კონკურენტული უნდა იყოს კერძო სექტორის ხელფასში. ანუ თუ გინდა რომ მოგემს თუ ქირაო 4 წლის განმავლობაში ხელისუფლებას, მასში დაქირავებული ადამიანები თუ გინდა იყოს ისეთივე კონკურენტული როგორც არიან კერძო სექტორში, მათი ხელფასი უნდა იყოს შესაბამისი. მაგრამ ბატონი რადგან საუბრობს, არის გაფლანგული მილიონები და მოიყვანა ძალიან კარგი მაგალითი, როდესაც საქართველოს თავრობას უკვე ამერიკიდან მოდის გზავნილები, რომ ხდება ბიზნესის გარკვეულწილად შევიწროება. მსგავსი ტიპის გზავნილების არსებობა უკვე სპობს ქვეყანაში ბიზნეს მიმზიდველობას და თავიდან ბოლომდე ურტყამს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების თავარი წყარო ეს რეფორმა კი არ არის, საპენსიო რეფორმა. აქ თავარი წყარო არის ამ ქვეყანაში გაჩნდეს ფული. დღეს ფული რო გაჩნდეს ამ ქვეყანაში, სწორედ ამიტომ გინდა რომ შექმნა ბიზნესისთვის სტაბილური გარემო და უცხოეთში გზავნილები უკვე საელჩოებიდან, რომელიც ყოველწლიურ რეპორტებში აისახება, თუნდაც ისეთი გზავნილები, როგორც ბატონმა შეხა, ესეთი გზავნილები მაქსიმალურად უნდა იყოს შემცირებული, ნეგატიური გზავნილები უნდა იყოს შემცირებული.
თქვენ ლაპარაკობდით თანმიმდევრულობაზე და ამაზე დაგვჭირდა რაღაც, ასე ვთქვათ, გარკვევა პოზიციების კი არა, როგორ რას გულისხმობდი, როცა კითხეთ. ანუ ერთი პრობლემა ეს არის ის, რომ საქართველოს თავრობები, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას მთლიანად რო ავიღოთ პროცესში, არა თანმიმდევრულია და ეს არ ქმნის რაღაც სტაბილურობის განცდას, რომ რაღაც რეფორმას თქვათ ასევე თანმიმდევრულად მიყვებიან. რომ იყოს თანმიმდევრული, მაინც ოპონენტი დარჩებოდით, ხომ?
რომ იყოს თანმიმდევრული, ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, რატომ ახლა რომ იყოს თანმიმდევრული დაუშვათ, ხო? ჩვენი ხელისუფლების ეფექტურობა არის ისეთი ეფექტური, როგორიც არის პოლონეთის ან უგრეთის ხელისუფლების ეფექტურობა. ანუ ამ ხელისუფლების დროსაც ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ სახეზე ის, რომ უგრეთმა და პოლონეთმა გააუქმა საპენსიო რეფორმა და კომპის ნაციონალიზაცია მოახდინა მასში დაგროვილი რესურსებს. ანუ ჩვენი ხელისუფლება ამავდროულად არის არაეფექტური ხელისუფლება. მე კონკრეტულ ციფს ვერ აღარ მახსოვს ამ წუთას რო გითხრათ, მაგრამ ვიცი დანამდვილებით, რომ 2018 წლის გლობალური კონკურენტუარობის ინდექსში ჩვენი ხელისუფლების ეფექტურობა კოეფიციენტი რითაც ფასდება გაუარეს. ანუ წლიდან წლამდე უარესდება დაუშვათ ეს კოეფიციენტი, ხო? საბოლოო ჯამში ეს
არასატრაბახო ინდექსია, განსხვავებით
doing business-ის რეალურად აფასებს უფრო მეტად, რამდენად სწრაფა ხდება რეგისტრაცია, შემდეგ რამდენად სწრაფა.
კი, ამაზე ხო ვილაპარაკეთ. კი, კი.
რამდენადაა აქედან, ოდესაც ესეთი ტიპის გამოწვევები აქვს, ესეთი რეფორმა არა მარტო იმიტომ არ უნდა განხორციელდეს, რომ არ არის დაუშვათ სამართ არ პოლიტიკური მემკვიდრეობა არ აქვს, არამედ არაეფექტურიც არის. შემდეგ მეორე ყველაზე მთავარი ატო არ უნდა განხორციელდეს არის ქვეყანაში. თა ფული რეალურად არ არის ადამიანებში, რომელმაც ეს თანხები უნდა დაანაზოგონ და შექმნენ ამ დაზოგილ თანხებს რაღაცა გარანტირებული სიბერე. ხო, ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მეცნიერულ ნაწილშიც გადავიდეთ
და
რას გულისხმობს, ასე ვთქვათ, ეფექტური სიბერე.
ხო, ცოტა დრო პირველ ნაწილში და მე მეტი დრო გვაქნება კიდევ. და სწორედაც ეს მინდა თქვენგან მოვისმინო, ბუნებრივია ეკონომისტი ბრძანდებით. ანუ რისი და რატომ არ გჯერათ?
მოკლედ გუშინ ეკონომიკის სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომ ამ რეფორმის თავი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ გავზარდოთ ეფექტურობა და რა თქვა ეფექტურობა და დაცულობა გავზარდოთ მომავალი პენსიონერებს და რა თქვა ამით, რომ ანუ ადამიანი რო გავა პენსიაზე, მას ისეთი თანხა დააუგროვდეს, რომ ამ თანხით მას კონდეს უზრუნველი, ასე თქვა, ცხოვრება,
უსეული
ცხოვრება გარანტირებული. ამ რეფორმის შეფასების დროს საკმაოდ ხშირად იყენებენ ჩანაცვლების კოეფიციენტს და რას ნიშნავს მაყურებელს რო გამომართო ჩანაცვლების კოეფიციენტი. პენსიამდე გასვლის მომენტში ადამიანს აქვს რაღაც შემოსავალი და ადამიანს აქვს რაღაც ხარჯები. პენსიაზე გასვლის მომენტიდან, როდესაც მას შემოსავლები აღარ აქვს, ადამიანს აღარ უნდა უწევდეს იმ ხარჯებზე, იმ ცხოვრების დონეზე, რაც პენსიის ასაკამდე მივიდა, ამის მნიშვნელოვნად შემცირება, ხო? ანუ კონსამშენი, ანუ ხარჯები უნდა იყოს, რაც შეიძლება თანაბარი საპენსიო და პენსიის შემდეგ, ასე თქვა, ცხოვრების.
ანუ იმ შემთხვევაში,
რაც შეიძლება უნდა იყოს, ხო? რაც უფრო მეტად ესაც რბილად გადადის, ანუ რაც უფრო ნაკლებად ვამცირებ მოხმარება საპენსიო ასაკში, მითხრება, რომ ამ დანაზოგების შენახვას უფრო და უფრო მეტი აზრი აქვს. ხა რო ავიღოთ კონკრეტული кейსი, დაუშვა და 30 წელიწადი ადამიანი აგროვებს და აქვს 1000 ლარიანი ხელფასი. და 1000 ლარიანი ხელფას აგროვებს 30 წლის განმავლობაში, 30 წლის განმავლობაში აქვს 1000 ლარიანი ხელფასი და 2+2+2 პრინციპით აგროვებს ამ ხელფას. მივიღებთ, რომ ჩანაცვლების კოეფიციენტი ტოლი არის 16%. და 1500 ლარის შემთხვევაში 24%. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ამ რეფორმით რო აგროვოს ადამიანმა, რეალურად საპენსიო ასაკში მისვლის მომენტში დაახლოებით თითქმის 80%-ზე ცხოვრების დონე, რაც ხონდა, რასაც მოიხმართ, ასეთ საჭიროებზე მოუწევს არას თქმა. ეს რაღაცა ძალიან მცირე ჯგუფისთვის შეიძლება იყოს მიმზიდველი ადამიანებისთვის, რომელმაც შეიძლება გადაწყოს დაგროვება, რაღაცა ჯგუფისთვის ეს საერთოდ აღარ იქნება, ასე ვთქვათ, მიმზიდველი. ანუ ეს რომ გააზრდის ადამიანის, ასე ვთქვათ, დაცულობას საპენსიო ასაკში, თუნდაც ეს დანაზოგები არის არასწორი.
შეიძლება ამ ხარისხით არ გაზარდოს, მაგრამ მინდა კითხოთ თქვენი დათვლით, იქნება თუ არა უკეთესი, ვიდრე რა მდგომარეობას დღეს არის საბაზისო პენსიას რომ უძახიან, რომელიც არსით პენსია არ არის, მაგრამ რაც არის, მოკლედ პენსია რომ ხქვია, აი ამასთან შედარებით.
საბაზისო პენსია არ არის, ეს არის სოციალური დახმარების
ფონდი, რადგანაც ის
რადგანაც ის მომული არის მარტო, ასე ვთქვათ, ასაკში, ხო? ამაზე მეტი გამოუვა თუ არა თანხა, ეს კითხვა, თორე ამაზე მეტი თანხა გამოუვა. რამდენად ეს არის სწორი სოციალური პოლიტიკა? ეს არ არის სწორი სოციალური პოლიტიკა. ხა რა იქნებოდა სწორი სოციალური პოლიტიკა? სწორი სოციალური პოლიტიკა იქნებოდა ქვეყანაში ყველაზე ღარიბი, ყველაზე მოწყვლადი ფენისთვის სადაზღვევო ჯანმრთელობის პაკეტების და სოციალური პაკეტების განვითარება. თუ ადამიანი გავა საპენსიო ასაკში და მისი შემოსავლები არ აკმაყოფილებს იმას, რომ მან ცხოვრების დონე კონდეს, ასე ვთქვათ, ნორმალური ან კანისტის სიღატაკეს, ეს ადამიანი მოხვდებოდა ამ სოციალურ პაკეტებში. ეს იქნებოდა მარტივი მიმართულება და სწორი მიმართულება სოციალური პოლიტიკის. რეალური სტიმულირება ჩვენ რაც უნდა მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, დღეს არის ის, რომ მეტი თანხები დაგროვდეს ეკონომიკაში, რაც ნიშნავს, რომ მეტი საშუალება მიეცე ბიზნესს. ახლა რამდენიმე ალტერნატივა განვიხილოთ ამისი. ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთიო საპენსიო ფონდში დავაგროვებთ 6% თანხას, ხო?
აი ამ ალტერნატივებს და ბატონო ირაკლი, ახალი ამბების მერე უნდა ვილაპარაკოთ, 11-ის ნახევარი მოგვადგა და გვექნება საკმარისი დრო. ირაკლი ყიფიანია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ეკონომისტი. ჩვენ ვილაპარაკობთ დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ, იმ კანონ პროექტის საფუძველზე, რაც გამოქვეყნდა და რის განხილვასაც მალე აპირებენ. თავრობა მოამზადა ეს კანონ პროექტი, მალე დაიწყება პარლამენტში. მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან პრაქტიკულად ძალიან დიდ ნაწილს მოსახლეობის შეეხება, თუ მანამდე მაინც 100% არა, მაინც და მაინც. 11-ის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბებისთვის ვუთმობთ ეთერს ნინო როდონაიას და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის და სენატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტებმა შეათანხმეს ყოველწლიური აქტი ეროვნული თავდაცვის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს პენტაგონის პოლიტიკას და ბიუჯეტს 2018 წლისთვის. დოკუმენტში ცალკე მუხლადაა გამოყოფილი რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. კონგრესის ორივე პალატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტები ყურადღებას ამახვილებენ 2008 წელს საქართველოში, ხოლო 2014 წელს უკრაინაში რუსეთის შეჭრაზე და კოვის მუქარაზე ნატოს წევრი მოკავშირე ქვეყნების მიმართ. დოკუმენტის ამ ნაწილში ასევე საუბარია რუსეთის სამხედრო აქტივობის ზრდაზე არქტიკის და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონებში, ბირთვული დოქტრინის განვითარებაზე და მოსკოვის მიერ საშუალო და მცირე რადიუსის რაკეტების ლიკვიდაციის და ღიაცის შეთანხმებების დარღვევაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის აქტში შეშფოთების საფუძვლადაა დასახელებული რუსეთის მხრიდან წარმოებული დეზინფორმაციის და პროპაგანდის კამპანია, კიბერთავდასხმები და ჰიბრიდული სამხედრო ოპერაციები. მოსკოვის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად ვაშინგტონი აპირებს 2018 წელს 4 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი დახარჯოს ევროპაში რუსეთის ქმედებების შესაკავებლად და 100 მილიონი დოლარი ბალტიის ქვეყნების თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაზრდელად. კონგრესის ორივე პალატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტები ასევე შეთანხმდნენ, რომ უკრაინის უსაფრთხოების მხარდასაჭერად ამერიკის შეერთებული შტატები გამოყოფს 350 მილიონ დოლარს. დოკუმენტის თანახმად საუბარია კიევისთვის თავდაცვითი ლეტალური საშუალებების მიწოდებაზე. ამასთან თანხის ნახევრის 175 მილიონი დოლარის გამოყენება შეიზღუდება. სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი არ დაადასტურებს, რომ უკრაინამ არსებითი ძალისხმევა მიმართა თავდაცვის სფეროში ინსტიტუციური რეფორმების განსახორციელებლად. გარდა ამისა, კონგრესი ამერიკულ მრავალ არხიან დისტრიბუტორებს, მათ შორის თანამგზავრული და საკაბელო ტელევიზიის ოპერატორებს აძლევს რეკომენდაციას თავი შეიკავონ რუსეთის მთავრობის მიერ კონტროლირებული ან დაფინანსებული მედია საშუალებების ტრანსლაციისგან. საქართველოს პარლამენტის მასპინძლობით და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით ამ წუთებში თბილისში გაიხსნა კონფერენცია შრომითი უფლებების საქართველოში. კონფერენციაზე შრომითი უფლებები, შრომის უსაფრთხოების და მიმართულებით არსებულ საერთაშორისო გამოცდილების, ეკონომიკაში ქალთაროლის გაძლიერების, თანაბარი ანაზღაურების, მშობლის უფლებების და სამუშაო ადგილებზე ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვის საკითხებზე იმსჯელებენ. კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახალხო დამცველის აპარატის, დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა გაერთიანებების წარმომადგენლები და ასევე ამ დარგის ექსპერტები. თბილისში ბოლოს ხდომას მართავს დედაქალაქის მთავრობა მერის დავით ნარმანიას ხელმძღვანელობით. თბილისის მერის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში დღევანდელ დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგში 21 საკითხია. თბილისის ახლადარჩეული მერი კახაკავაძე უფლებამოსილების შესრულებას 12 ნოემბრიდან დაიწყებს. დღეს თბილისში ევროპის მოედანზე დაიდგმება ბერლინის კედლის ფრაგმენტი, როგორც ქართულ-გერმანული მეგობრობის სიმბოლო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს 2017 წლის 16 ივნის გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტისას ბერლინის კედლის ეს ფრაგმენტი საჩუქრად გადაეცა. ევროპის მოედანზე ბერლინის კედლის ფრაგმენტის დადგმის ცერემონია 18 საათზე დაიწყება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 34 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ ეკონომისტი ირაკლი ღიფიანი. ჩვენ ლაპარაკობთ დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არსზე, იმ კანონ პროექტზე, იმ შემოთავაზებაზე, რაც აქვს საქართველოს მთავრობას ამ ეტაპზე. ამ კანონ პროექტის განხილვა მალე დაიწყება საკანონმდებლო ორგანოში და ესეთი აქტიური მსჯელობა ბოლო ხანს, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ ამ კანონ პროექტის თანაავტორი იყო რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი ბექალი ლუაშვილი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს წარმოადგენს და მან წარმოგვიდგინა პრინციპები, ისაუბრა ამ კანონ პროექტზე, რატომ თulis თქვა ხელისუფლება საჭიროდ და აუცილებლად ამას, და შეგიძლიათ ჩანაწერი ნახოთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, ასევე რადიო თავისუფლების საიტებზე და სოციალურ ქსელებში, დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე ნახეთ ასევე, და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ რამე საუბარს სტუმართან ერთად, ჩვენ მე თქვენთან ერთად, ასევე მსმენელებს შეგიძლიათ კვლავაც მონაწილეობა თუ რამე შეკითხვები გაქვთ 2988-ზე დაგვირეკეთ. ბატონო ირაკლი, თქვენ შეუდექით საუბარს ალტერნატივებზე და მე გაგაცხოთინეთ, რადგან უკვე დრო არ ქონდა. ახლა შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, ჩამოაყალიბოთ.
კი, მე არ მქონდა შესაძლებლობა ფაქტიურად. დი, მადლობთ. მე არ მქონდა შესაძლებლობა, რომ მომისმინა ეკონომიკის სამინისტროს ასე წარმოადგენელი მარაზე გააკეთა აქცენტი, მაგრამ სხვა გადაცემებიდან ვიცი, რომ ერთსაც საუბრობენ.
კი,
სანდოობაზე, რასაც პირდაპირ აკეთებ, მეორე არის, რომ ერთიო შეიძლება არისო პენსიონერიო იყოს და სულიო საპენსიო ასაკშიო, ისეთი თანხა დაუგროვდეს, რადგან უკვე ვისაუბრეთ რომ დაუგროვდეთ. ესეთი გონივრული თანხა თითქმის არ უგროვდება ადამიანს, რომელიც ჩაანაცვლებს, ასე ვთქვათ, მის ასე ვთქვათ ხარჯებს, რაც პენსიამდე აქვს. და მეორე არის ის, რომ ზოგიერთი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი ხელისუფლების მხრიდან ლაპარაკობს კაპიტალური ბაზის განვითარებაზე, რადგან გაჩნდება გარკვეული თანხა, რაღაც 900 მილიონზე რამდენიმე წელში ლაპარაკი, რომელიც საბოლოოდ ეკონომიკის ასე ვთქვათ გაჯანსაღებას გამოიწვევს, იმიტომ რომ გააჩნია ეკონომიკაში რაღაც დამატებით თანხას, რომელსაც ბანკები დაუშვათ ისესხებენ და შემდეგ ბანკები
დეფიციტიც დღეს არის. ამასაღი არა ბაზარზე რომ არის ეგრეთ წოდებული, თუ არ
მეცნობები ძელი ფულის, ხო, სიმცირეზე ალბათ
ფულზე ძახიან
ხოლმე, რაღაცა სიმცირე არის ფინანსური რესურსების. კი ბატონო, ეხლა დავიწყოთ რა საუბარი რას. რამდენად ეს პირდაპირ ამის თკიცებულება, რომ ეს რო გავაკეთოთ, ეს მოგცემს იმაზე უკეთეს ეკონომიკურ ზდას, ვიდრე სხვა ალტერნატივები რო გაგვეკეთებია. რამდენად ეს არის სწორი მტკიცებულება. ანუ ის ხوار არის თვითმიზანი, რომ მანდამაის კაპიტალურმა ბაზარმა მომცეს სწრაფი ეკონომიკური ზდა. თავადი მიზანია, რომ რა მომცემს სწრაფ ეკონომიკურ ზდას გავაკეთო ის. შესაძლოა საშემოსავლო გადასახადი, რომ 6% შეგვემცირები. აქვე 6% თანხების გროვდება ამ ფონდში და ბიზნესისთვის 20%-ის მარკეო საშემოსავლო გადასახადი ჩამოსულიყო 14%-ად. რამდენად ეს უფრო მეტად მოგცემდა ჩვენ სწრაფ ეკონომიკურ ზდას და რამდენად კაპიტალური ბაზარი კი არის ის უფრო წაახალისებს და ეკონომიკის განვითარებას. ერთი მაინც დასაბუთებული კვლევა ან დასაბუთებული მოტივაცია იმის, რომ სწრაფი ეკონომიკური ზრდისთვის არის აუცილებელი ამის გაკეთება, ფაქტობრივად არ არსებობს.
ანუ ირაკლი, ხომ ხედავთ ბოდიში ოპონირებას კი არ გიწევთ და კითხვები, რაც შეიძლება წარმოიშვას, რა ვუყოთ იმ სოციალურ ვალდებულებებს, რაც აღებული გვაქვს უკვე იტყვის ხელისუფლება.
აი მეორე დიპლომს რასაც აკეთებს არის, რომ ამბობს, რომ ჩვენ ესე რო გავაგზავნოთ აუშვათ პენსიის კაცემა, როგორცაც გავცემთ და უშე ჩვენი ხელისუფლება მივიღეთ ფისკალურ შოკს, ანუ რაღაც ეტაპზე ამ პენსიის გადახდას ვერ შევდებთ, იმიტომ რომ იზრდება პენსია და იზრდება პენსიორთა რაოდენობა. ამას ხომ ამბობს. იმიტომ შემოგვაქვს ერთ-ერთი მიზეზია ეს რეფორმა, რომ საბაზისო პენსია ისე რომ გავაგრძელოთო და უშე 30 წელიწადში დაგვიდგება რაღაც რისკები.
ეს სისტემა რომ არ ვარგა, ეს ხო ნათელია.
ეს სისტემა არ ვარგა, ეს ნათელია, მაგრამ რას ამობენ 30 წლის შემდეგ ის საბაზისო შეგინარჩუნდებათო.
კი, იმას დაემატება.
მაშინ ერთმანეთს არ გამორიცხავს ეს ლოგიკა. ანუ ამბობენ რომ იმას შევინარჩუნებთ, იმას თუ ინარჩუნებს ფისკალურ რისკებს ხო ტოვებ მაინც.
იქნება აი ეს თქმა რომ იმას ვინარჩუნებს სწორედ რისკების გაბათილებისთვის არის.
რის რისკების
გაბათილება? იმის რომ თლად თქვათ არ ვიცი, ახლა შეიძლება ვინმე ფიქრობს რომ არ გაამართლებს.
ხელისუფლება ამბობს შემდეგ ფაქტს, ჩვენ რო გავაგზავნოთ ისე პენსიების გაცემა როგორც დღეს გავცემთ სოციალური დახმარების სახით 30 წლის შემდეგ გვექნება ფისკალური შოკი, ანუ იმდენ ისეთი დიდი რაოდენობის თანხები გვექნება გასაცემი რომ ბიუჯეტი ვერ გაცემს. ამიტომ უნდა განვავითაროთ ერთ-ერთ არგუმენტად ამბობს დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა. დაგროვებით საპენსიო რეფორმაში წერი ახლა რა. გინარჩუნებთ საბაზისო პენსიასო და ეს იქნება თავზე დანამატეო. ახლა ეს ხო პირდაპირ თქვა და იგი ზედაპირზე ამოსული ტყვილი. ან მაშინ ფისკალური რისკი არ არსებობს, ან მაშინ ეს ამ რეფორმაშია რაღაცა პრობლემა და გაუგებარია რამბიზნით უნდათ ამის გაკეთება, ხო?
ხო, მაგრამ ეს ხომ ერთბაშად უყურეთ საბაზისო, ახლა ბეკერ ანუ ის
საბაზისო მაყურებელი.
სმენელი ყავს ხაზზე? ბოდიშ უხდით მსმენელს რომ ვალოდინეთ ამ დღეს. დილამშვიდობის ვერ შევნიშნე უკაცრავად ხმის რეჟისორს. ასევე უხდი ბოდიშს. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბოდიში გალოდინეთ. აღარ არის ხაზზე? დილამშვიდობის გესმით? ხო, იქნებ ხელმეორედ გადმოვრეკოთ ბოდიშს უხდი მსმენელს, არ ვალოდინებთ ხოლმე როგორც წესი.
დიახ, თუ გინდათ აი ძალიან ერთ ფუნდამენტურ ეკონომიკურ პრინციპებზე ვისაუბროთ, რომ შემდეგ განსაზღვროთ რა არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ თითქოს ისეთი განცდა შეიძლება დარჩეს მაყურებელსო, სახელმწიფომ უნდა გაცეს რაღაც ყველაზე თანაბარი სოციალური დახმარება ან გარანტირებული უზრუნველყოფა, ხო? ეს არის ძალი. ჩვენ გვაქვს შეზღუდული ფინანსური რესურსები. ეს შეზღუდული ფინანსური რესურსები სახელმწიფოს უნდა ხმარდებოდეს ორ პრინციპს. ერთი, რომ ქვეყანაში შეიქმნას სტრაფი ეკონომიკური და ანუ ინფრასტრუქტურული პროექტები და ასე შემდეგ და დაცულობა და სხვადასხვა რამ სანამ ამ განვითარების ეტაპზე და მეორე ვარ მინიმალური სოციალური სამყოფელი ასე ვთქვათ შეუქმნათ იმ ადამიანებს რომელსაც ყველაზე მეტად ეს შეიძლებათ. ანუ სოციალური დახმარება დიდარს კი არ უნდა მიცე, უნდა მიცე ამ ყველაზე მოწყვლას ფნა. დიდარს რა უნდა მიცე? დიდას უნდა მიცე ადამიანს რომელსაც აქვს შემოსავალი, რომელსაც აქვს ხელფასი, რომელსაც აქვს ბიზნესი, მას უნდა მიცე საგადასახადო შეღავათი და ეს იქნება საგადასახადო შეღავათი მათი ყველაზე სწრაფი დახმარების ფორმა. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს რომელსაც აქვს თავიანთი ბიზნესი და რომელიც მუშაობენ, ქმნიან ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას და რაც უფრო მეტახას დაუტოვებთ ესეთი ტიპის კომპანიებს, მით უფრო მეტად დაასაქმებენ იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე სოციალურ დახმარებას. ანუ ის რო პენსია დღეს გაიცემა თუნდაც მოსახლეობის 100%-ზე, ეს უკვე სოციალური დახმარების ფორმა. ეს უკვე არასწორი არის, ხო? ახლა რატო უნდა ვაძლევდეთ ხშირად ხმარობ ჩვენ შეძლევ თოფაძის დაუშვათ. ჩობესა თავად თოფაძეს პრეტენზია არ მაქვს ამ ადამიანთან, შეიძლება ძალიან კარგი პიროვნება, მაგრამ რატო უნდა ვაძლევდეთ სოციალურ დახმარებას? ხო არის პენსია, ხო თქვა დაუშვათ პარლამენტარებმა, რომ პენსია არის სოციალური დახმარება.
მშობლებს
ან ადამიანებს, რომლებიც გავიდა პენსიაზე, ამას ამ ან მშობელი ავიღოთ, ბატონ თოფაძის, ან მშობელი ავიღოთ კალაძის დედა და მამა, რომელიც შეძლებული ოჯახი. რატო უნდა აძლევდეს სახელმწიფო
გასაგებია, ხო? ამაზე გავაგრძელოთ. კი ბატონო, გავაგრძელოთ. მსმენელი დაგვიბრუნდა თუ სხვა მსმენელია? დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ, გესმით ხმა?
კი,
გამარჯობათ, გისმით.
იცით რა ბატონო, ახლა თქვენ პასუხისმგებლობას გისმენთ და არა მარტო თქვენ, არამედ ყველა ვინც რა ვიცი ეკონომიკაზე საუბრობენ, პასუხისმგებლობას აკისრებთ ხოლმე პოლიტიკოსებს, თავრობას არ ვიცი ვიღაც არა. კი ბატონო, შეიძლება მათაც ეკისრება პასუხისმგებლობა და ამაზე შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ როდის და რამეირად, მაგრამ მე პასუხისმგებლობას ვაკისრებ ჩეულებრივ რიგით ადამიანებს, არ ვიცი მე მათი არც სახელი არც გვარი, ალბათ თქვენ ციცნობთ ასეთ ადამიანებს, ვისაც ჯერა რომ საქართველო არის აგრარული ქვეყანა, რომ თავრობამ უნდა გახსნას ქარხნები, ფაბრიკები, თავრობამ უნდა დაასაქმოს, სახელმწიფომ უნდა შეგვინახოს. ეს თუ სიტყვით, ვისაც ჯერა სოციალისტური იდეები და ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრია. თქვენ ხო არ გონიათ რაღაცა 1-2
და არ გონია? ნამდვილად არ გონია.
არა ბატონო, უმრავლესობა ამ ქვეყნის მოსახლეობის მოწამლურია სოციალისტური ეკონომიკური, არ ვიცი რა ქვია, იდეოლოგიით, რომ თურმე სახელმწიფო ეს არის მარჩენალი, ჩვენი მარჩენალი, ჩვენ უნდა გვარჩინოს, უზრუნველყო ჩვენი სიბერე. ეს ესე არ არის ბატონო, ჩემო და ამაზე თუ იტყვით და ღიად და გაბედულად ისაუბრებთ, რომ სახელმწიფო ვალდებული არ არის შრომისუნარიანი ადამიანი უზრუნველყოს კეთილდღეობით. შრომისუნარიანი ადამიანს სახელმწიფო მხრივ არ უნდა შეუშალოს. 40 და 50 წელს ადამიანი ბავშვი არ არის. თვითონ უნდა მიხედოს თავის თავს. და არ შეხურებს დედიკოს, მამიკოს, არის სახელმწიფოს და ელოდებებს. კი ბატონო, ეკონომიკური მცდარი, ეკონომიკური პოლიტიკა შეიძლება გამოიწვიოს უმუშევრობა და გავიგე, მაგრამ მხოლოდ პოლიტიკოსების დადანაშაულება, როცა კპირდება ვიღაცა უფასო ფულს და შენეს გჯერა, ეხლა ეს ვისი ბრალია? მართლა ხო აქ რაღაცა ხო შეიძლება
და მე გიხდენ მაინც
მასა. ასე არჩევანია ბატონო ირაკლი.
კი, დიდი სხვათა
შორის 20 ლარი მაინც იყოს არის მაგ პრეცედენტზე.
არც დიდი არჩევანი არ არის.
კი,
არც დიდი არჩევანი არ არის, მაგრამ საზოგადოება რაღაც ასე თქვა შექმნილი ლეგენდების ჯერა, მაგათ საზოგადოებაში ჯეროდა რომ სოფლის მეურნეობა აგრარულ ქვეყანაზე რო თქვა. დარწმუნებული ვარ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი შეიძლება რომ საქართველოს არის აგრალური ქვეყანა და საქართველოს გადაარჩენს დაუშვა სოფლის მეურნეობას. ბევრს ჯერა რომ საქართველოს გადაარჩენს ტურიზმი, მაგრამ საქართველოს არც ტურიზმი გადაარჩენს, საწედა არც სოფლის მეურნეობა საქართველოს გადაარჩენს. არა, სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა რომ ბიზნესმა რასიც უნდა იმაში ჩადოს თანხან, თავისუფლება გადაარჩენს
საქართველოს. სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა
იმ გუნდმა რომელიც იქნება ხელისუფლებაში და რომელსაც საზოგადოება აირჩევს, მაგრამ აი სწორედ ამაზე ამბობ, რომ საზოგადოების დაკვეთა არის ძალიან ცთარი და საზოგადოება არ ეძებს ხელისუფლებაში იდეას, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური
დაკვეთილი რეფორმა გამახსენებს ბატნაირაკი.
არ, მე ვერ გახსენებ, ხო ხვდები, და ჩვენ რეალობაში ესეთი არ არის.
სხვა ქვეყნის რეალობაში, სადაც აი ასეთი ეკონომიკის რეფორმა, რამაც ეკონომიკას დიდი ბიძგივით მისცა პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, აი ბალტიისპირეთი, მოსახლეობის დაკვეთილი იყო ეს რეფორმა.
არა, მაგრამ ამდროს განათლების ზრდა იწვევს იმასაც პოლიტიკური ელიტა, რომელიც მოდის შემდეგ უფრო მეტად არიან ფაქტორ რაციონალური გადაწყვეტილების მიმღები, ანუ უკვე მივდივართ დავუშვათ უკვე განათლების მიმართულებით, იმიტომ რომ დავუშვათ კარგი რეფორმებიც რაც გატარდა, ეს უკავშირდებოდა დავუშვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირებას, უკვე 2004 წლიდან დავუშვათ საგანმანათლებლო სისტემაში გარკვეული რეფორმები, ჯანდაცვის სისტემაში გარკვეული რეფორმები, ხო? ხშირ შემთხვევაში ეს იყო მტკივნეული რეფორმები, ხა პროფესორას უარ მოწონდა დავუშვათ, რომ ის კორუფციაში იყო ძალიან ჩართული, რომ სახელმწიფო შევიდა და ფაქტობრივად შეცვალა უნივერსიტეტში ჩაბარების მექანიზმი, ხო? ანუ ამაზე საგადასახადო წნეხის მიმართულებით, ხა ჩრდილოვანი ეკონომიკა იყო თავიდან ბოლომდე განვითარებული, არავინ არ ხმარობდა ბჭყალებში საჩეკო აპარატს, ასაც ქვია, ხო? ამ კულტურის დანერგვა ყველა იყო არაპოპულარული რეფორმა გეთანხმებით, მაგრამ თუ მოდის რაღაცა გუნდის რაღაცა მცირე ნაწილი, მაინც რომელსაც აქვს სწორი ეკონომიკური ხელოვნება დაუშვათ, ბენდუკიძე იყო იმ გუნდში ესეთი წარმომადგენელი, მან ფაქტიურად გამოასწორა იმ მომენტში ნაციონალური მოძრაობის ეკონომიკური პოლიტიკა, იმიტომ ნაციონალური მოძრაობა როცა მოვიდა თავიდან ხელისუფლებაში, ცოტა კი როცა მოვიდა 2004 ხელისუფლებაში, მათი დაპირებებით ჩვენ რო შეგვეხედა იყო ზეა სოციალური თავიდან ბოლომდე სოციალური ზეაწყობილი. შესაბამისად, ანუ ეს არის
ეკონომიკური თემა.
თუ მე მოსახლეობა ნახეთო დააკვირეთ, ანუ პრაგმატულად პოლიტიკოსის უნდა პარლამენტში, პარტიას უნდა პარლამენტში მოხდეს, ხო? და იცის რომ მოსახლეობას უხარია ის რომ ეძახოს რომ მე შენ მოგცემ პენსიას 500 ლარს, არჩევნების წინ გამოვა ის პოლიტიკური ჯგუფი და დაიწყებს სახელს რომ მე თქვენ მოგცემ 500 ლარს. ანუ საზოგადოებას იმას ეტყვის, რისი გაგონებას უნდა საზოგადოება.
ყველგან ასე ალბათ.
ყველგან ასე. ამ შემთხვევაში უკვე გამოდის მესამე სექტორის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეოთხე სექტორის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეოთხე სექტორის როლი არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საუბრობენ, უნდა საუბრობდნენ ინტენსიურად არჩევნების წინ თითეული პროგრამის დეტალებზე, ეკონომიკურ ანალიზზე, ეკონომიკურ ეფექტებზე და მედიაშიც უნდა იყოს მათი აზრი, ასე ვთქვათ,
მაქსიმალურად გარკვეული წინსვლა მოდით
ვიტყვი. რა წინსვლა არის? აი დამისახელეთ ეკონომიკური შეფასება თვითმართველობის არჩევნების რომელიმე პროგრამის. აბსოლუტური ნონსენსი იყო დაპირებები და შეხედეთ რომ რეალური კრიტიკა არ წასულა NGO სექტორიდან და ხალხს უბრალოდ ჯეროდა იკალაძემ, თქვა მაგათა შემდეგ რაღაცა. თბილისის ბიუჯეტი გახდება 1 მილიარდი ლარიო, ჩემი ასე თქვა მერობის პირობებშიო. 5%-იანი ინფლაცია რო გქონდეს და ეკონომიკა რო იზრდებოდეს 0%-ით, დღეს არის დაახლოებით 840 მილიონი თბილისის ბიუჯეტი. მარტო 5%-იანი ინფლაცია რო ქონდეს, ისე გახდება 1 მილიარდი ლარი. ანუ კალაძემ რაც დაპირდა, უბრალოდ 1 მილიარდი ხალხს ესმის კარგად რა. და რაც დაპირდა, უბრალოდ კალაძემ იყო პოლიტიკური მესიჯი და არა რეალობა, ხო?
კი, ამას ვერ გავექცევით, არ ვერასდროს ალბათ. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგეხსენება, თავრობამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში თავს მოგვაქვია რეფორმების და რეგულაციების კასკადი. ეს დაწყებული საწავზე და საავტომობილო გაზზე ერთ დღეში 40-60 თეთრი და სამბაკოზე და საქმელებზე აქციზები ძლდა. ეხლა დამატებული ჭუიანი და სულელი კამერები, ჯარიმების გამკაცება, გაურმაგება, ეხ დათვარიელება და ამას დამატებული ბოლოს საპენსიო რეფორმები. ასევე დოლარის ზრდა და დაგეგმილია ამ სამთავში დენის ტარიფის და გაზის ტარიფის ზრდა. მე მაინტერესებს ქართველი მოსახლეობა, რომელიც 90% საბანკო ვარჩია გახვეული, როგორ შეძლებს ამ რეფორმების განხორციელებას? სახლში უდევს ფული, ხალხი ბუნკერში პულს ეძებს, ჩასაზმელს ეძებს, ბავშვები დაუცველია, მშიერია ხალხი. როგორ ფიქრო, თუ რამე დარჩენია დარბაზ გასაყიდი დასანომბატებელი, მთავრობას ესა გამიზნული, რომ ბოლომდე უნდა დააქციონ ეს ხალხი და დაღუპონ. სხვა რა გამოდის აქედან? ამიხსენით, როცა პენსია 180 ლარია და არ ზის, სოციალურად დაუცველი 50 ლარია და მაცხოვრულად ყავს ხალხი, მთავრობას ხალხი. ეს რეფორმები როგორ აისახება ქართველ ხალხზე?
კითხვა მაქვს, შეიძლება თქვენი ხარტხაზე თქვენი ისე ვთქვათ განწყობა ნათელია და როგორც აფასებთ ვითარებას და ხელისუფლების ნაბიჯებს, თუმცა მე მინდა კითხოთ, რას ისურვებდით თქვენ და რა მოლოდინი გაქვთ ხელისუფლებისგან? რა იქნებოდა, მოდით ესე ვთქვათ, კარგი ნაბიჯი
ამ ხელისუფლებისგან? კარგს ვერაფერს ვერ
ისურვებდით? არა, რას ისურვებდით ზოგადად ხელისუფლებისგან?
მე იმას ვისურვებდი, რომ ხელისუფლებამ უკეთესია ჯერ ამ პროექტებს თავი დაანებოს და ხალხს მიხედოს.
აი მიხედოს რას?
დაპირებული საწარმოები, ფაბრიკები, როგორც აქვს და 100 ქარხანა დაასაქმოს ხალხი, გაზარდოს ხელფასები, გაზარდოს პენსიები და იმუშაოს სოციალური ეკონომიკური კუთხით ქართული ხალხი სასიკეთოდ.
დიდი მადლობა.
მე დაგუწესო ეს რეგულაციები.
აი მე ერთი წუთი შეიძლება მეც რა კითხვა დაგისვა.
არ მოგვიწევი, წავიდა.
წავიდა.
ხო, ასე.
კი, ანუ
დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2983327-ა ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ბატონო ირაკლი.
კი, ალბათ რამდენიმე სიტყვით გამოვეხმაურები. აი, თუნდაც აი ამ ხელისუფლების გაორმაგებული ხედვაში გამოიხატებოდა თუნდაც ეკონომიკური პოლიტიკა, ამ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ერთი ძალიან კარგი რეფორმა გაატარა, რაც არის რეინვესტირების შემთხვევაში მოგების გადასახადის დატოვება ბიზნესისთვის.
მაგრამ დასჭირდა ზებნა თვითონ რესურსის შეფარება.
მაგრამ ამ რეფორმის გატარება შეიძლებოდა ორი გზით. ან ერთი, თვითონ შეემცირებია არამიზნობრივი ბიუროკრატიული ხარჯები, არამიზნობრივი პროგრამები და დაახლოებით 500 მილიონი ლარი გამოენთავისუფლებია, რომ ის საბიუჯეტო დეფიციტი რაც შეიქმნებოდა გადასახადის გაუქმებით, შემდეგი რამდენიმე წლის განმავლობაში დაიკომპენსირებდა.
ხო.
ხელისუფლებამ აირჩია ყველაზე მარტივი გზა და გაზარდა აქციის გადასახადი. აქციის გადასახადების ზრდამ შექმნა მოლოდინი ინფლაციური პროცესების ქვეყანაში. ინფლაციური პროცესების მოლოდინის შექმნა, შევხედეთ, რომ საწვავზე დაახლოებით ორნიშნა ინფლაცია გვაქვს, ხო? სასოთადო პროდუქტებზე გვაქვს 7-დან 8%-მდე ინფლაცია. ინფლაციური პროცესებისთვის ეროვნული ბანკი გამოვიდა და თქვა, რომ გამოდი იქნება ასე ვთქვათ, ინფლაციური პროცესები იყოს მართვადი და არ გადაიზარდოს უკონტროლო პროცესში, ჩვენ რეფინანსირების განაკვეთი უნდა გავამკაცროთ. და წლიდან განმავლობაში რეფინანსირების განაკვეთი გამკაცდა. რეფინანსირების განაკვეთის გამკაცება ნიშნავს იმას, რომ ნაკლებ გაძვირდა ქვეყანაში ფული. ქვეყნაში ფულის გაძვირება ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს სუსტი ეკონომიკა, ექნება ამას ვატარებთ, ესე იგი ამ რეფორმას ვატარებთ, ამ იმიტომ რომ გავზარდეთ აქციზი, კარგი რეფორმა დავიწყეთ, კარგ საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ვაკეთებთ ისეთ სუდად, რომ ამას ვაკეთებთ სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ხარჯზე, ხო? შესაბამისად, აი ეს თელი, ეს ლოგიკა როა, თო გამოდის, რომ ამ ხელისუფლებას რაღაცა ასე თქვათ, ერთხაზოვანი პოლიტიკაო უშოთ განასახადების შემცირება არის კარგი ბიზნესისთვის, ეს აქსიომატიკა გააზრებული სრულად არ აქვს, იმიტომ ერთი ხელით ამცირებს და მეორე ხელით ზრდის და მესამე ხელით ისეთ ინსტრუმენტს იყენებს, რაც იძულებულია უკვე რომ გამოიყენოს ეროვნულმა ბანკმა, რაც ეკონომიკურ დაზე ამბობს ვარს, ხო?
ხო, მართალი ხართ, ეკონომიკა არ არის რაღაც იზოლირებული სფეროები და დინებები და ნაკადები, ყველაფერი ერთმანეთში გადადის. დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, ასე წარმოჩენისთვის, ყველაფრისა სისტემურად. მე მივბრუნდები ისევ საპენსიო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ამბავს და კითხავდი, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, როგორც თქვენ აღწერთ რეალობას და ჩვენი მსმენელები რაზეც ლაპარაკობენ, მაინც მინდა კითხოთ, იქნება თუ არა იმპულსი ინფორმით, როგორც არის ეს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, თუ კი ამოშავდება და როგორც ჩანს ასე იქნება, იქნება თუ არა ეს იმპულსი დაგროვების წახალისებისთვის ქვეყანაში? რაც ვთქვათ ნაკლებად არის საქართველოსში.
ახალისება სიტყვაში ნაარსი მესმის მე რომ რაღაცა მოტივაცია გამიჩინო და მე გამიჩნდეს მე რესურსული დავაგროვ. აქ ახალისების მექანიზმი არის ნული. ახალი იზოლების მექანიზმი და იზოლების მექანიზმებით არის აწყობა ანუ ახალისება არის უბრალოდ იზოლები თუ მაიზოლები რომ დავაგრო შემდეგ ძალიან იღვლიანი ვიქნები რომ 30 წელს განმავლობაში ხელისუფლების წლების განმავლობაში ვინმე უბრალოდ ამ საპენსიო რეფორმას არ დახურავს და იმ თახას არ დავკარგავ. ანუ ჩემი ბედნიერების ხარისხი განაპირობებს ის რომ ვიღაც არ მოვიდეს ხელისუფლება რომელიც დამაკარგიებს მე შემდეგ ამ ფონდში დაგროვებულ თანხას და რას ძალიან დიდი ალბათობა ჩვენი ტიპის ქვეყანაში იმიტომ რომ ჩვენ საბიუჯეტო დეფიციტი გვაქვს ხალხო ეს რას ნიშნავს რომ ყოველ წელს იზრდება ქვეყანაში შიდავალი ანუ ყოველ წელს ჩვენი ქვეყანა რაღაც პროექტები რომ გააკეთოს ამისათვის იღებს ვალს შესაბამისად როდესაც ვალის გაღების ალტერნატიული წყარო ჩდება და ეს კანონი არ უშლის ხელისუფლებას აიღოს ვალი ამ საპენსიო რეფორმიდან ეს იმას ნიშნავს რომ ხელისუფლება ამ თანხებს გამოიყენებს თავისი მიზნებისთვის და თავისი ასე ხარჯების დასაფინანსებლად. რაც უფრო მეტი ფინანსური რესურსი აქვს წლომა და რაც უფრო არაეფექტურია მთავრობა, მით უფრო მეტი თანხები ხარჯება არაეფექტურად. შესაბამისად მიმაჩნია რომ აი ეს არის ამ რეფორმის თავარი კრიტიკა არის ეს რომ ისეთი მაღალ რისკიანი არის აქ თანხის ასე ვთქვათ ჩადება მოსახლეობის მხრიდან და ისეთი მაღალი ალბათობა რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ უბრალოდ ეს ხელისუფლება ეს რეფორმა გააუქმოს რომ ამ რეფორმის თემანდე საქართველოს განხორციელება არის ასე ვთქვათ არასწორი და მეორე არც კაპიტალური ბაზარი ეს არ არის თავარი ამოცანა იმიტომ რომ ამან უნდა მოხდეს სწრაფი ეკონომიკური და სწრაფი ეკონომიკურ ზრდას მე მგონია რომ საშემოსავლო გადასახადზე 6% შემცირება უფრო მოგვცემს იმიტომ რომ ეს ნიშნავს დამატებით ეკონომიკას ბიზნესს დაუტოვეთ თითქმის 1 მილიარდი და
მობილიზაციის განმავლობაში რა ნიშნავს ადმინისტრირების ხარჯებიც მოიხსნებოდა ვთქვათ რა ვიცი და ამ სისტემის მუშაობას. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის. მეორე ჯერ რეკავს რომელიმე
დილამშვიდობის კალოსანი.
კი ბატონო, გისმენთ.
მე უბრალოდ მოკლე კითხავს ბატონო, რეკლი თქვენთან იქით რა შესაძკმი. როცა ევროპაზე ვლაპარაკობთ, ევროპულ კეთილდღეობას და ვინც არ ჩამოდის ევროპიდან იძახიან, ყველა იძახის რომ მთელი აღმოსავლეთ ჩრდილოეთ ევროპა არის სოციალურ დემოკრატიული. საბჭოთა კავშირში გონია თავიო და როგორ ხდება რომ სააკაშვილის დროს როცა ესე წვავ ეკონომიკურ სიტუაციაში ვიყავით მარტო დუბინკების დროს დუბინკების გამო უნდა მოიყო ხმა დასავლეთ რომ მოსახლეობა ეკონომიკური სიდისტურის და სოციალური გენოციდისკენ მიყავდა თავრობას და დღეს მშვიდობიან დროს როცა მოსახლეობა გაქცევაზეა და უკვე 160,000-ზე მეტი გაიქცა ევროპაში სამუშაო სანახველ და ოლიგარქი თავისი მთავრობით
კარტელი გაიქცა
მე შევ ხოლიფას მოსახლეობას რომის ქონებას 60 მილიონზე 300 მილიონი
თქვა თუ შეიძლება
რა არის მარტო კორუფციის კეისი გვიშველი ჩვენ
გმადლობთ.
ისიც მოიდივართ ევროპაში.
კითხვა თქვენი რა არის ბატონო, იმიტომ რომ ვიზიარებ თუ რა
რაღაცა. მე კითხვა ეგ არის რომ ხმას რატო არ იღებს საერთაშორისო ორგანიზაციები, როდესაც ტოტალური წვავის სიტუაცია მოსახლეობაში და ხარიბები უკვე ღატაკდებით. სამი წელი
უკვე არ
აღიგეთ. ძალზე ფასების მეტისა.
გმადლობთ. დიდი მადლობა.
არ ვიცი. ანუ თქვენგან საერთაშორისო ორგანიზაციები თავის ხმას ბევრი ფორმით იღებენ ალბათ ბატონო, იმიტომ რომ არის ინდექსები, არის ინდიკატორები, სადაც გეუბნებიან ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა, სადაც უარესდება და აი ყველა ეს ინდიკატორი რაც თქვენ ჩამოსვალეთ ეფექტურობა, გამჭვირვალეობა, სასამართლო დამოუკიდებლობა, ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა უარესდება და ფაქტი ამას უბრალოდ ხდება ისე რომ სახელმწიფო ტელევიზიები აშუქებენ სხვანაირად, ოპოზიციური სხვანაირად და
ეს ყველაფერი დათვლადია და არ არის რთული საქართველოს მიმდინარე პროცესების დათვლა. და ამას ყველა კარგად ხედავს, განსაკუთრებით კარგად და რეალისტურად ხედავენ ისინი, ვინც ვთქვათ შეიძლება ფიქრობდეს და იმ კუთხით აფასებდეს საქართველოს მდგომარეობას, ვთქვათ განახორციელოს თუ არა ინვესტიცია ამ ბაზარზე. ისინი კიდევ უფრო რეალისტურად აფასებენ ყველაფერს. მე მინდა განსაკუთრების ბოლოს რაღაცნაირად გავდივართ სამინან უბრალოდ მე მესმის ეს ყველაფერი იწოს. ეს როგორც ჩანს იქნება რეალობა? და მინდა აი ბოლო რამდენიმე წუთი, 3 წუთიც არ დაგვრჩა დავუთმოთ იმას, რას გამოიწვევს თქვენი შეფასებით და მოლოდინით ამ რეფორმის დაწყება. რეფორმაა მაინც ასე დავარქვათ, რადგან ესეთი სიახლეა.
ამ რეფორმის დაწყება ბიზნესისთვის კარგს არაფერს გამოუწევს, გამოიწვევს და არც ადამიანისთვის, იმიტომ რომ მათ მოუწევთ დღეს გარკვეულ ხარჯებზე უარის თქმა. ჩვენ არასდროს არ საუბრობენ არაპირდაპირ ეფექტებზე, რაც შეიძლება ამ რეფორმას კონდეს და ერთ-ერთი არაპირდაპირ ეფექტი არის ის, რომ ადამიანს თუ კომპანიას დაგეგმილი ქონდა, რომ ადამიანის ხელფასი შემდეგი წლების განმავლობაში გაეზარდა მაგათა რაღაცა პროცენტული რაოდენობით, შეიძლება დღეს არ შეუმცირდეს კომპანია ამ ადამიანის ხელფასი და დაიწყოს დაუშვათ საფინანსო ფონდში 2% თვითონ შეტანა და 2% ამ და მაგრამ შემდეგი წლების განმავლობაში იმ ადამიანს ადამიანის ხელფასი გაიზრდება ნაკლები ტემპით. ანუ ყველაზე მთავარი ეფექტი, რასაც მივიღებ, რომ იმ ადამიანის შემოსავლები უკვე პენსიამდე გასვლის პერიოდში აღარ იქნება ის, რაც უნდა ყოფილიყო, თუ ეს რეფორმა განხორციელდება. ანუ რამდენიმე მხრიდან აწყობა ადამიანს ასე ვთქვათ ფინანსური ზრდა. დღეს მე ვიკლებ 2% და მეორე კიდე წლების განმავლობაში იმ ტემპით აღარ გაიზრდება ჩემი ხელფასი, იმიტომ რომ ის კომპანია ამ 2%-საც ჩემს ფაქტიურად ხელფასში ჩადებს, ასე ვთქვათ, მისი დამატებით ხარჯთან არ აიკიდებს, ხო?
მოდით ახლა წარმოვიდგინოთ თლიანობაში, ბანო ირაკლი, სამართლოდ კი ვიქცევი, წუთიღა დაგვრჩა, რომ ეს ფული, ეს 2+2+2 გამოდის ეკონომიკიდან, გროვდება სადღაც, მაგრამ მე ხომ მას როგორც აგვიწერენ, აქვს რაღაცა მოხმარება, ეს ხმარდება.
ძალიან ძალიან მარტივი პრინციპი როგორც. ანუ ნახეთ, ეს 6% გამოდის ეკონომიკიდან, ვინახავ ფონდში და მე ვამბობ, ნამიშვნელობა საბჭო იყოს და მე ვამბობ, რომ ეს ფული უნდა მივცე ეკონომიკას, უნდა ვასესხო. ხო. ეკონომიკიდან ამოგვაქ, ბიზნესი გვაძლევს და მე ვამბობ, რომ ბიზნესს უნდა ვასესხო. შედალოცვილო ბიზნესი და რატო ამოგაქ ეს ფული, ხო? ის 6% ხო ჩვენი გადახდილი გადასახადია. შენ შეგიძლია დღესვე დაუტო. ანუ უფასოდო მომეციო ეს ფული და მე იაფი პროცენტით გასესხებ. ეს არის ეს ყოა ლოგიკა. ხომ მეთანხმებით, ეს არის ლოგიკა. შესაბამისად, უკვე ამ ფონდის არსებობა, სადაც ჩინოვნიკი იქნება და ჩინოვნიკი არის სწორედ ის სახელმწიფო ქვეშ არის ამ სისტემის ფაქტიურად მდგრადობა წარმოადგენს როგორც ხელისუფლებას აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ჩინოვნიკეს არანაირი мотиваცია არ ექნება რეალურად სწორად გააკეთოს დანბანდება და რატო? იმიტომ რომ მას გარანტირებული შემოსავლები აქვს. ის კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება, გარანტირებულად შეუა 2+2+2-ით 10 მილიონი. შესაბამისად,
პასუხისგებლობა
აქ ხელისუფლების ბევრ ჩინოვნიკსაც, მაგრამ და არის 1000-ანაირი სიპები, აიპები, სადაც პარტიული მუშაკების დასაქმების თავშესაფრად და გადაქცეული აქ საბავშვო ბაღები რო აღვალდგოთ
ერთ საერთაშორისო ექსპერტების შეკრებაზე ლაპარაკი ასევე იყო მაგ.
გვაკლია საერთაშორისო ექსპერტების ხვაგან, ანუ
დროგვაკლია ხა სასწაულად.
კი, დროგვაკლია ნამდვილად.
მაგრამ გავაგრძელებთ ამ თემას, ასე არ დავამთავრებთ, კიდევ არაერთ მხარეს წარმოგიდგენ, ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი ყიფიანს ეკონომისტი, ირაკლი ყიფიანი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.